шашып жатқандай, күлкің қандай, үнің дестіп үй іші құлпырғандай. Алыс-алыс сапардан әкен сені алып ұшып жетеді бір күн. Қарына қазым менің.